Situācija trīs Baltijas valstīs ir dažāda. Igaunijā pagājušā gada vidū tika pieņemts jauns likums, kas paredz gan papildus, teiksim, es sauktu bonusus par to, ja īpašnieks piekrīt labprātīgai atsvināšanai, kā arī ir plaši izplatīta šī zemju maiņa. Lietuvas gadījumā ir pieeja, kad atsvina visu koridoru apstiprināto. Latvijas gadījumā tas ir vēsturiski īpašnieku tiesība aizsardzības jautājums, kas rezultējas vajadzībā atsvināt īpašumu pa īpašumam visai sarežģītā procesā un laika ziņā garā procesā. Tas, ko no kopuzņēmuma puses skatoties uz šo situāciju, mēs arī esam aicinājuši un rosinājuši satiksmes ministriju aktīvi izvērtēt iespējas, kā nodrošināt efektīvāku zemju atsvināšanas procesu Latvijas gadījumā.